Venite la ministra!
Tervituse Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskusest. Täna teeme juttu kahel teemal. Marimaalt on Tartu Ülikooli doktorantuuri tulnud Inga Pogonina ja Oskar Ola luterlikust kogudusest, mille rajamisel 20 aastat tagasi osalesid Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissionärid Anu ja Juha Väliaho. Täna kuuleme Mari muusikult Inga Pogoninalt, kuidas ta kogudusse sattus, miks talle see kogudus kallis on, miks ta leiab, et see kogudus Maridele vajalik on ning kuidas koguduse 20. sünnipäev möödus. Meie teine külaline on Soomest, evangelist ja semikultuuri asjatundja Ilka Puhaka. Igal teisipäeval oktoobri lõpuni seletab Ilka Puhaka Nõmme rahukoguduses Jeesuse tähendamissõnu. Need õhtud on olnud populaarsed ja täna uurime Ilka Puhakalt täpsemalt, milles nende populaarsus seisneb ja kuidas Ilka Jeesuse tähendamissõnadele läheneb. Stuudios on Viret Riim, soovin head kuulamist!
Дашную зала нишана, юмо куаила швидом тулан курам курами.
Meie esimene külaline Inga Pogonina Marimaalt on Tartu Ülikooli tulnud sel sügisel kirjandus- ja kultuuriteaduste doktorandiks. Inga on pärit sellest kogudusest, mida 1993. aastal sõitsid siit asutama Juha ja Anu Väliaho. Tegemist on Ingeri evangeelsesse luterliku kirikusse kuuluva Joškor Ola Mari Vene kogudusega. Inga, kas sa räägiksid, kuidas sina sellesse kogudusse sattusid?
Меня зовут Инга Погонина, и я прихожанка Йошкар-Олинского Марийско-Русского евангелическо-лютеранского прихода. Я пришла в свой приход в 2000 году.
Minu nimi on Inga Pogonina. Ma olen Joškar Ola Mari Vene evangeelse luterliku koguduse liige. Ma tulin kogudusse aastal 2000. Mind kutsuti külla Soome iseseisvuspäeval, 6. detsembril. Ja kui ma sinna kogudusse läksin, siis ma tundsin ennast täpselt nagu kodus. Mõtlesin, et miks ma juba varem siia pole tulnud. Kui ma läksin teisel korral ja ma kuulasin muusikat, mis seal kõlas ja mida mullegi mängida anti roheliste kaantega laulikust, mulle tundus see muusika ebaharilik. Tundus, et ma tahaksin siia tulla järjest rohkem ja rohkem. Tol ajal töötasid seal misjonärid Juha ja Anu Väliaho. Mind võeti väga hästi vastu. Mäletan, kui ma sinna läksin, seal seisis üks sõdruk peegli kõrval. Ta ütles, tulge meile ikka jälle. Ta vaatas mind sellise näoga, et ma sain aru, ma olen siia oodatud. Siin rõõmustatakse, kui ma tulen. Ja sellega algaski mu teenimine selles koguduses. Ma hakkasin siin viiulit mängima. Ja eriti meeldis mulle see, et siin olid teenistused laupäeviti mari keeles. Neid jumalateenistusi viis läbi ajakirjanikust kateheet. hilisem diakon Gennadi Aleksejev. Tema mari keel oli väga kaunis. Ta rääkis mari kirjakeelt. Ta hääle tämber oli väga ilus. Juba see läks südamesse. Oli tunne, et lihtsalt tahaks ja tahaks teda kuulata. Ma hakkasingi algul käima marikeelsetel teenistustel lihtsalt selleks, et kuulda elavat marikeelset kõnet. Ja teiseks oli oluline see, et ma sain kuulda Jumalast. Peale teenistust oli veel aeg suhtlemiseks. Me saime üksteisega marikeeles rääkida ja esitada Gennadi Aleksejevile küsimusi. Pühapäeval oli peajumala teenistus vene keeles, mida pidas Juha Väliaho. Hakkasin ka nendes käima. Alguses ma ei saanud kõigest hästi aru, aga ma hakkasin tasapisi ka ise Jumala sõna lugema ja hakkasin kõigest järjest enam aru saama. Jumal tegi mu südames tööd. 2001. aastal saimegi koos ema ja mu õega koguduse liikmeteks. Inga, nagu ma sinu jutust aru sain, oli sinu jaoks hästi tähtis see kaunis mari kirjakeel, mida sa kuulsid diakon Gennadi Aleksejevilt. Kahjuks on Gennadi Aleksejev juba mõned aastad surnud. Kuidas kogudusel selles osas praegu läheb? Sest teie koguduse nimi ei ole ju ka mitte Mari kogudus, vaid on Mari Vene kogudus. Et Ingeri kirikus ei moodustata kogudusi siiski mitte rahvuslikul põhjal, vaid kogudused on ikka kõikide jaoks, ehkki väikerahvaste kultuuri toetatakse. Kas Marisid on Joškarolas koguduses praegu palju?
No, k сожалению сказать, вот сейчас, конечно, марийцев не так много в Йошкар-Оле, в приходе я имею в виду. Тогда, когда вот слово Божье было на марийском языке, конечно, это было вот очень важно. И тогда приходили люди, интеллигенты.
No, kahjuks tuleb öelda, et praegu on Joškar-Ola koguduses marisid vähem. Kui Jumala sõna kuulutati siin mari keeles, siis oli tulijaid rohkem. Siis tulid siia mari haritlased, kes otsisid Jumalat ja tahtsid samal ajal üksteisega suhelda. Nad olid oma vaimulikus arengus enam-vähem samal pulgal ja nii oli seal tõesti väga huvitav. Väga vajalik oli üksteisega rääkida, esitada küsimusi. Tulid just need inimesed, kes Gennadi Aleksejevit tundsid, olid temaga ülikoolis kokku puutunud. Tema töökaarsased tulid. Praegu on ka väike marikeelne kogukond alles ja kui veel mõni jumala teenistus oleks ka marikeelne, siis oleks asi muidugi palju parem. Aga meil ei ole kahjuks praegu sellist inimest, kes suudaks jumala teenistusi läbi viia marikeeles. Varem olid meil jah laupäeviti marikeelsed teenistused ja pühapäeviti venekeelsed. Ja laupäeval käisid just need inimesed, kelle jaoks mariks olemine oli oluline, kes tahtsid just oma emakeeles rääkida, jumala sõna kuulda. Marikeelsete vaimulike terminitega tuleb harjuda, et need muutuksid toituvaks jõuks. Neid tuleb kuulata. Gennadi Aleksejev oli peale selle, et ta oli jutlustaja, ta oli ka väga hea tõlk. Meil kasutatakse siia maani tema välja töötatud väljendeid. Need olid lühikesed ja tabavad. Tõlkida võib ju ka nii, et keel läheb lausa kahe korra, aga ma usun küll, et Gennadi Aleksejevi tõlketööd juhtis otse Jumal. Gennadi Aleksejev oli ka paljude laulude sõnade autor. Ükskord ta rääkis meile, kuidas ta kirjutas ühe laulu sõnu ja oli juba öö. Ta leidis mingi suurepärase riimi ja siis ta läks ja äratas oma abikaasa üles suurest rõõmust. Kuula, kuula, missuguse riimi ma leidsin. Ükskord ta tegi sellise riimi Jeesus ja Jüsüs. See viimane tähendab mari keeles jääpurikat ning ta oli nii vaimustuses, kui hästi need kokku sobivad. Me oleme talle väga tänulikud, et ta jõudis teha nii palju, et meile on jäänud temast nii palju suurepäraseid tõlkeid. Laulame tänuga siia maani tema laule. Ta oli tõeline professionaal, sest ta tegi ka ajakirjaniku tööd ja oli kirjanik. Sest tuleb arvestada, et Marimaa koosneb 14 piirkonnast ja igas piirkonnas on väheke omamoodi kõneviis. Gennadi Aleksejev rääkis kirjakeeles. Kirjakeel põhineb meil kahe piirkonna, Markino ja Sernuuri piirkonna dialektidel. Samal ajal näiteks Ljupersola külas Sorta koguduses koguduse juht räägib kohaliku Mari dialekti, millest saavad hästi aru ainult kohalikud. See on väga suur erinevus. Ta peab palju rohkem tööd tegema, et inimesed tuleksid. Ning lisaks ta on ise samast külast pärit, siin üles kasvanud. Aga juba pühakirjas on öeldud, et ükski prohvet pole kuulus omal maal. Seega on tal oma tööd teha üsna keeruline. Aga õnneks on tal ka väga tubli ja toetav abikaasa, Anna. Nii et ma loodan, et kui nad saavad nüüd veel rohkem tööd teha, on sellel ka nähtavaid tulemusi ja Jumal õnnistab seda tööd. Inga, äkki sa oskad veel midagi rääkida sellest Ljupersola kogudusest?
Приход Мариски сорта в Советском районе деревня Шуарсала недалеко от города около 30 километров.
Mari, luterlik kogudus Sorta, umbes 30 kilometrit Joškarolast Ljupersola külas. Varem, kui teenistusi pidas Gennadi Aleksejev, siis inimesed janunesid Jumala sõna järele nii palju, et nad käisid koos tööpäevadel lõunasöögi ajal ühes farmis. Pärast hakati kogunema juba ühe koguduse liikme kodus. Ma sõitsin ise ka sinna, kui Gennadi Aleksejev jutlusi pidas. Tõesti, siis oli inimesi palju. Päris kahju, et nüüd, kui neil on olemas juba oma kirik, inimesed nagu pelgavad sinna tulla. Selle eest käib seal koguduses aga palju lapsi ning lootus on, et kui need lapsed suureks kasvavad, siis on seal jälle inimesi. Lastetööd teeb seal väga tublilt selle koguduse juhi Aleksander Mitjakovi abikaasa Anna Mitjakova. Praegu on tal ette valmistamisel projekt, et lapsed saaksid iga päev tasuta lõunat. Anna teeb lisaks kohalikus koolis pühapäeva koolitunde iga nädal. Need tunnid on fakultatiiv ained ja kindlasti on nendest osavõtuks vaja lapse vanemate nõusolekut. Vanemad saavad valida, kas nende lastele hakatakse rääkima kristlusest, islamist või toimuvad lihtsalt eetikatunnid. See on uus võimalus siinsetele lastele. Kristluse valijaid on üsna vähe, aga tore on, et Anna on juba saanud neid tunde teha. Nii et lootust on, et sealsed lapsed kuulevad Jumala sõna ja tulevad kogudusse. Väga tihti on just lapsed missionärid oma kodudes. Sellepärast me loodame, et niimoodi võivad hiljem tulla ka nende vanemad kogudusse. Seda enam, et armastusega püstitatud kirik on olemas. Tõsi ta on, maal on elu keeruline. Alguses on külvitööd, siis tuleb maad harida, siis tuleb lõikusaeg. Aga loodame ikka Jumala peale, et Jumal teeb oma tööd oma sulaste kaudu. Ja kui nüüd hakatakse pakkuma ka lõunasööki, siis ma arvan, et kogudus hakkab kasvama ka arvuliselt. Koolis küll niisama ka juba pakutakse tasuta lõunaid suurte perede lastele. Aga ma arvan, et see koguduse poolne töö ei ole siiski ülearune. Ja on tähelepanu väärne, et selline terve aasta kestev projekt heaks kiideti. Seda tegevus toetab Ingeri kiriku valitsus. Üks noor tüdruk Joškarolast on Annal samuti abiks. Nad kahekesi veavad seda projekti. See on nagu diakoonia töö. Ja ehkki see on plaanitud algselt eeskätt lastele, ma arvan, et sinna võivad sööma tulla need, kes tahavad. kellel seda vaja on. Jumala riigi tööga on ju nii, et meie plaanime midagi, aga Jumal teeb omad korrektuurid ja lõpuks tuleb välja ikka nii, nagu Jumal tahab.
Бог все это сделает, внесет свои коррективы и будет так, как Богу угодно.
Иисус нерген лудана, Иисус нерген мурина, меже таям ярате. Na Isus me jetajam jaraten ili na Isus
mi avai de shinjena na chede noi lena me jetajam jaraten ili na Isus me jetajam Ти чула вірила, м'єдна вшина шпурина, ми житаємо єратим, і ми на Ісус. Ми житаємо єратим, і ми на Ісус. Таж не сурна штолена, на м'єдна м'єратина,
Jeratin Ilena Isus
Miata yam Jeratin
Ilena Isus Ilena Isus Ilena Isus
И очень важно еще сказать, что в нашем приходе есть такая еще группа была, но сейчас вот становится их все меньше и меньше, немцы. Немцы, которые в то время, когда у нас было богослужение на марийском языке...
Tasub ära märkida, et meie koguduses on veel üks grupp inimesi, keda ka küll järjest vähemaks jääb. Need on sakslased. Nemad hakkasid ka käima sel ajal, kui meil olid marikeelsed teenistused. Praegu on paljud neist juba kas Saksamaale tagasi sõitnud. Osad on juba surnud või on osad lihtsalt nii vanaks jäänud, et nad ei jõua enam käia. Näiteks üks saksa naine käib suvel, aga talvel ta kardab kukkuda. Kui meil olid marikeelsed teenistused, siis nad rääkisid, et oleks vahva, kui oleks ka saksakeelsed teenistused. Aga sel ajal ei olnud ka inimest, kes oleks suutnud saksa keeles Jumala teenistusi läbi viia. Aga praegu töötab Joška Rolaas väga aktiivselt õigeusu kirik marikeeles. Ja Jumal tänatud, sest ma arvan, peaasi on see, et inimesed Jumala leiaksid. Mulle tundub, et nad teevad mitmeid asju luterliku kiriku eeskujul. Neil on diakoon ja töö, jagatakse riideid abivajajatele. Samuti on neil toitlustamine nendele, kes sellist abi vajavad. Ehitati spetsiaalne õigeusu pühapäeva kool, kus lastele mari keeles õpetatakse väga korralikult ristiusku. Lapsi on seal väga palju. Kõik see tegevus käib mari keeles. Nii et ma arvan, et kui meil oleks rohkem mari keeles tööd, siis oleks asi ka meil parem.
Oh,
Sa oskad kindlasti rääkida ka, kuidas teil selle peoga läks, mida peeti tänavu 16. ja 18. augustil?
В этом году уже было 20-летие прихода. Сейчас я в приходе являюсь членом совета прихода и могу рассказать, что мы готовились к 20-летию прихода очень серьезно. В течение целого года у нас была создана комиссия по подготовке.
Tänavu sai Joškarola kogudus juba 20-aastaseks. Ma olen koguduses praegu nõukogu liige ja võingi öelda, et koguduse 20. juubeliks me valmistusime korralikult. Ettevalmistused kestsid aasta aega. Meil oli selleks valitud eraldi komisjon, kes pidu ettevalmistas. Ettevalmistusse olid haaratud kõik. Lapsed harjutasid oma programmi, noortel oli oma programm. Vanamemmed võtsid asja eriti tõsiselt. Nad tegid nimekirja, mida me võime teha juubeli pidustuste ajal. Et me võime tuua lilli, teha territooriumi korda, teha suur puhastuse. Võime teha käsitöid, mida siis külalistele kinkida. Ning neid käsitöid võib ka müüa, et koguda niimoodi diakoonia kassasse raha abivajajate jaoks. Samuti valmistati ette kontsertprogramm. Noored valmistusid eriti tõsiselt. Nad tegid nukuteatrit. Nukud olid päris nukuteatri nukud. Me saime neid kasutada, kuna üks meie koguduse liige on linna nukuteatris peakunstnik. Selles näidendis osales isegi neid lapsi, kes tulid kogudusse esimest korda otse tänavalt. Need nukud pakkusid neile huvi. Sai proovida, kuidas neil käed ja jalad liiguvad, kuidas silmad kinni ja lahti käivad. Ja see oli tõesti väga hea, et oli selline võimalus neil sellisel moel koguduse tööst osa võtta. Üks etendus oli neil ka pantomiim. Noored valisid ise, milliseid laule nad laulavad. Nad mängisid gitarril ja mängiti ka teisi pille, viiulit, flööti, süntesaatorit, klaverit. Ja mis kõige tähtsam, nad tegid seda kõike puhtas südamest, Jumala kiituseks. Vanamemmedel oli oma etendus, mille nimeks pandi laulvad inglid. Nad tegid sellise seina, stind kujutas endast taevast. Pilvede kohal olid väikesed avad, kus tulid välja inglid, kes hakkasid laulma ja tantsima. Kes külje pealt vaatas, siis oli näha, kuidas meie vanamemmed neid ingleid juhtisid. Igal ühel oli käes kaks inglit. Muusika, mille saatel see kõik toimus, oli muide Eestist, missioni koorilt. Proovid toimusid kaks korda nädalas, hiljem koguni iga päev. Proovid algasid alati palvega. Tahtsime kõik anda endast parima, aga meil oli tõesti ka lõbus. Koguduse päris sünnipäeval, 14. augustil, ostsime me kaks torti ja tähistasime ise keskis seda juubelit. Pärast seda oli meil peaproov ja seal oli tõesti igal inimesel mingi ülesanne. Kes parajasti just gitarri ei mänginud, see näiteks ulatas gitarrimängijale tooli. Kes tassis rekvisiite? Kes jäi pärast koristama? Kes vaatas üle kostüümid, et need oleks korralikud, triigitud, et kuskilt niidid ei ripuks? See oli väga oluline, et tõesti iga üks võttis nendest ettevalmistustest osa, sest see oli meie kõigi ühine asi, mida me Jumala auks tegime. Kogu proovide aja me pidevalt ka arutasime, kuidas oleks parem. Äkki sobib luuletus hoopis siia kohta. Võib-olla peaksid lapsed hoopis nüüd lavale tulema. Me arutasime need asju nii nõukogus kui teiste koguduse liikmetega proovide ajal. Meie missioni raagris oligi üks loeng teemal. Kuidas olla missionär kuhugi kaugele sõitmata? See on meie jaoks väga tähtis, et on võimalik olla missionär ka oma peres ja oma koguduses just selliste ühiste ettevõtmistega, kontsertidega, kuhu saab kutsuda oma sõpru, oma sugulasi. Nii saame olla missionärid tõesti, ilma et me kuhugi sõidaks. Aga me võime nende kontsertidega samas ka sõita teistesse paikadesse, et ka teistele näidata, kuidas kõik, mis seal kontsertil kõlab, on tehtud Jumala auks, Jeesuse auks. Kui palju teil seal lõpuks külalisi kohale tuli?
гостей было очень много. Мы рассчитывали, что будет 70 гостей и плюс свои прихожане. Ну, думали, что будет, ну, 110-120.
Külalisi oli väga palju. Me arvestasime algul, et tuleb 70 inimest. No ja kui koguduse liikmed juurde arvata, siis on kokku ehk 110 või 120. Aga kui me küsisime kokalt, kes meile süüa tegi, mitu inimest ta ära toitis, siis ta ütles, et 150. Me pidasime muide väga oluliseks, et kui me kuuleme kõik Jumala sõna ja kõht läheb tühjaks, siis ega pole mõtet enam kuulutada Jumala sõna inimestele, kellel kõht koriseb. Sellepärast meil oli kohale kutsutud spetsiaalne inimene, kes tegeles toitlustamisega. Toidud olid tõesti väga maitsvad. Külalisi oli Soomest, Eestist ning muidugi ka lähematest rajoonidest, Udmurtiast, Mordovast, Tatarstanist, Baškiiriast, Peterburist. Keltost oli piiskop Aare Kuukaupi koos abikaasaga. Piiskop kuulas kõike väga tähelepanelikult. Ta aitas ka külaliste jaoks tõlkida. See on väga oluline, et ta suhtub alati kõigesse, mis me teeme, väga hea tahtlikult. Ta on väga tähelepanelik ja kõige selle juures äärmiselt tagasihoidlik inimene. Meie missioonilaager kestis pühade ajal 3 päeva. Sellist laagrit peetakse meil Uurali praostkonnas igal aastal. Uurali praostkonda kuuluvadki just need regioonid Udmurtia, Baškiiria, Saransk, Tatarstan, Komi. See on väga suur praostkond oma territooriumilt. Joškarolaal on ka 2 kuulutuspunkti meie lähedases külades. Nende kuulutuspunktide liikmed võtsid ka peo ettevalmistusest aktiivselt osa. Suur tänu Inga Pogoninale, Joškarolaa Mari Vene luterliku koguduse nõukogu liikmele ja muusikule. Ning hoidkem palvekätel ka edaspidi kogudusi Marimaal. Seda enam, et nii mitmedki neist on alguse saanud koostöös eestlaste ja soomlastega.
Meile missioon!
Evangelist ja semikultuuri asjatundja Ilka Puhaka on septembri keskelt iganädalane külaline Tallinnas Nõmme rahukirikus, kus igal teisipäeval kell 6 algab tema piibliõpetus Jeesuse tähendamissõnade teemal. Võiks ju mõelda, et sel teemal on juba kuuldud jutte küll, aga Ilka õhtud on kuulejaist tulvil ning nüüd on hea Ilka Puhaka enda käest küsida, et milles seisneb sinu enda meelest nende õhtute populaarsus. Mis teeb sind eriliseks, võrreldes võib-olla sellise keskmise pastoriga? Või oled sa üldse selle peale mõelnud?
Oikeastaan kyllä mä tiedän, mikä minun tekee erilaiseksi. No keskimäärin se johtuu siitä, että minun tapani esiintyä on erilainen. Olen ehkä enemmän lähempänä näyttelijää kuin perinteistä pappia. Ja se taas johtuu siitä, että mä elän hyvin voimakkaasti nämä asiat läpi, mitä mä opetan ja julistan.
Ma tean küll, mis mind eriliseks teeb. Minu esinemisviis erineb tavalisest. Ma meenutan ehk pigem rohkem näitlejat kui tavalist pastorit. See tuleb omakorda sellest, et ma elan väga tugevalt nendesse asjadesse sisse, mida ma kuulutan ja õpetan. Ma mitte ainult ei loe neid, vaid nad elavad mu hinges nagu pildid. Kui ma ise neid õpin, siis ma kirjutan need läbi, siis ma lühendan seda kõike märksõnadeks. Ja kui ma seda mitu korda kordan, siis tekib mu sisse selline elav maailm. Ja sellest tulebki, et kui ma mingit piibli osa õpetan, siis ma tegelikult elan selles. Ja ma üritan ka oma kuulajatele seda edasi anda, mis seal juhtub, kuidas see paistab, mis maitse seal on, kuidas see lõhnab, mis tunde sa jätab, mida Jeesus ütles, kuidas need inimesed tema sõnumit kuulsid. Ja teiseks, mis puudutab minu piibli uurimise viisi, ma olen keskendunud Jeesuse õpetustele ja eriti Jeesuse tähendamissõnadele. Sellepärast, et need inimesed, kes Jeesust omal ajal kuulsid, need kuulasid teda teatud kultuuris, teatud kindlal viisil, teatud hoiakute, mõtete, arvamuste ja nägemisviiside kaudu. Ja need olid teistsugused kui meil. Juba keel oli teistsugune. Ma üritan kuuljat reisile viia 2000 aasta tagusesse Iisraeli, sellesse olukorda, kus Jeesus õpetas. Mu eesmärk on, et tänane kuulja kuuleks läbi tolleaegsete inimeste kõrvade, mida Jeesusel öelda oli. Muidugi ma ei tea päris täpselt, kuidas tolleaegsed inimesed seda kuulsid, aga uurides võib üht-teist siiski teada saada. Ja mis ma olen siis teada saanud, selle ma üritan nagu tänapäeva kuulajale ära tõlkida. Need pildid, mis mu peas on, on tekkinud kõigepealt lugemisest. Ma ise pole teab, mis uurija, aga ma olen palju lugenud nende inimeste teoseid, kes seda ajastut uurinud on. Mina olen ikkagi evangelist, õpetaja, aga ma tõlgin neid uurijaid. Minu eesmärk on, et tavaline inimene saaks aru sellest, mida selle ala spetsialistid on kirjutanud. Sellest peituvad tohutud rikkused. Sellest võib hakata täiesti pea ringi käima, kui sa saad aru, mida Jeesus on öelnud ja õpetanud. See annab tõesti jõudu, aitab elada. See mõjub tõepoolest päästvalt, isiklikult päästvalt. Lisaks lugemisele ma ka tunnen Iisraelit üsna hästi. Ma olen seal palju reisinud, teen seal tööd, käin nüüd seal 4 korda aastas. Mingil määral huvitun ma arheoloogiast ja olen süvenenud ka tolleaegsesse kultuuri. Ma ei külasta neid tänapäeva kohti, vaid neid vanu paiku. Tänapäeva turistil on omad sihtkohad, aga arheoloog ja ajaloolane soovib külastada neid vanu paiku. Ja seal näeb, kuidas tänapäeval elavad nendest kultuuridest pärit inimesed, kust Jeesus pärit oli. Sellega sa hakkad üht-teist taipama sellest eluviisist, mil viisil nad üldiselt tegutsevad, kuidas nad asjadele reageerivad. Ja nii ma siis kogun vaikselt seda infot ja kirjutan selle üles. Sealt see jääb mulle meelde ja peast liigub see mulle hinge ja vaikselt saab see asi mulle omaseks, südame asjaks. Ja sellest tulevad pildid, mis sisaldavad tundeid, lõhnu, seal peegelduvad kogemused, reaktsioonid, seal võib näha rõõmu ja kurbust ja niimoodi see asi hakkabki elama. See algne pelk joonist ärkab nagu ellu. Ja neid pilte ma üritan siis kuulajale edasi anda mingit piibli kohta õpetades.
Mina seda kuulijale välitän, opettamalla seda raamatun kohtaa, mida millugi opetan.
Kas võib siis öelda, et sa elad nagu kahes kultuuris, Soome kultuuris ja Lähi-Sida kultuuris?
Joo, kyllä, kyllä, mä elän. Minä olen itse länsimaalainen ja minun vaimo...
Tõepoolest, meil on isegi kodus 2 kultuuri, sest mina olen ikkagi lääne inimene, aga mu abikaasa on küll elanud Soomes, aga tal on Iisraeli juured. Aga eelkõige elan ma oma hinges just selles vanas kultuuris. Praegune Lähi-Sida kultuur on mulle tuttav sellepärast, et ma viibin seal aegajalt. Aga see vana on saanud mulle tuttavaks selle teema uurimise kaudu. See on mõjutanud näiteks nii, et kui ma tahan öelda midagi mulle väga tähtsat asja, siis on minu jaoks täiesti loomulik anda see edasi jutuna. Sellepärast, et Jeesus rääkis lugusid ja sel ajal räägitegi lugusid. Meie kultuuris antakse neid asju edasi mõistete abil, loogiliselt. Ega ma üritan seda ka, ega loogikast ei pääse. Aga ma märkan, et mulle on loomulikum kasutada jutustamise keelt, mis oli omane ka Jeesusele ja üldse sellele ajastule.
Kieli, joka oli Jeesukselle rakas ja siihen aikaan hyvin tyypillistä.
Sellel aastal on ka Eestis kristlikus ajakirjanduses, just luterliku kiriku väljaannetes, järjest enam olnud kuulda väited, et võib olla see luterliku kiriku lähenemine on siiski liialt mõistuse keskne. Et võimalik, et sealt on mingi müsteerium puudu ja et inimesed vajaksid võibolla rohkem sellist seletamatut. Ja ma võin isegi tunnistada, et viimastel aastatel ma olen hakanud rohkem huvi tundma kiriku varasema ajaloo vastu ja minu jaoks on väga nagu toituateks osutunud näiteks õigeusu kiriku vigiiljad. Ja kui sellesse kultuuri sisse elada, siis tõesti tagasi vaadates tundub, et mingil ajal oma elus ma olen jätnud nagu värvid taha plaanile või sellised tunded ja osalt kindlasti ka mingi sellise lapseliku rõõmu olen jätnud lihtsalt igapäeva elus taha plaanile. Võimalik, et luterlikus kirikus töötades on see olnud tõesti selline kultuuri mõju. Seda ma olen märganud enda puhul. Aga kuidas sulle tundub, kas selline asi võib olla probleem, et kui kristliku sõnumi kuulutamisel keskendutakse mõistusele?
No ei, mä tiedä, onko se ongelma. Sillehän se ei ole ongelma, joka sinä hyvin elää, mutta sille ihmiselle se on ongelma, joka tajuaa, että ei tässä ole kaikki. Se on ihan totta, että varsinkin tämmöinen saksalaispohjainen kulttuuri. Tämmöinen pohjoismainen, pohjoiseurooppalainen kulttuuri.
No ma ei tea, kas see on probleem. Juuda ei ole probleem sellele, kes ennast sellises maailmas hästi tunneb. Aga see on probleem sellisele inimesele, kes tunneb, et see ei ole ammendav. Tõsi ta on, et selline Saksa kultuur või Põhjamaade, just Põhja-Euroopa kultuur, ei ole värvide, lõhnade, tunnete poolest kuigi rikas. Siin ei ole sellist ülevoolavat rõõmu ja sügavat kurbust. Need inimesed võivad seda küll tunda, aga nad ei näita seda välja. Põhjamaades ei kohta nii põletavat armastust teise inimese vastu või sellist tohutut viha. Meil pigem põrnitsetakse üksteist ja arvustatakse. Meil valitseks kõiges nagu selline ametniku hing, kui tahta selle nähtuse kohta nüüd halvasti öelda. Meie kõrgkoolid on ka sellised, ehkki nad on suurepärased kõrgkoolid, just tänu sellisele põhjamaisele mõtteviisile, aga näiteks Lähi-Ida kristluses ja üldse elus on tunded väga tähtsad. Näiteks evangeeliumites ka tuleb välja, et inimesed ei usu, et mingi asi on tõsi, kui selle näi olevat mingit maitset või seda pole kuidagi tunda. Meil läänemaailmas tuleb tunnetest nagu lahti saada, need ainult segavad. Meil peab ainult uskuma. Ma arvan, et sinu puhul on läinud just nii, et sa oled avastanud enda seest selle naise, kes tunneb sügavamalt. Ma olen teinud 20 aastat tööd Venemaal, nii vanglates kui mujal. Ma tunnen õigeusu kirikut ja vene hinge päris hästi. Nad just igatsevadki sellist müstikat, seletamatut Jumala ligiolu. Jumala ligiolu saab tunda, aga seda ei saa seletada. See ongi müsteerium. Aga see selline müstika on alati olnud seotud piibliga, Jumala riigiga, usuga. Ja nemad saavad tuua seda oma rikkust meile. Samal ajal kui meil on ka see meie rikkus, mis põhineb loogikal, mõistetel ja sellisel ametnikule omasel lähenemisel. Mõlemad võivad teise kohta öelda, et see on vale. Ja see ongi probleem. Aga ma arvan, et sina oled rohkem lahti läinud. Sa oled leidnud endas selle inimese, kes igatseb ka värve, tundeid. Võib ehk öelda, et lausa füüsilist usu tegelikkuseks elamist. Üldiselt on selline mõtteviis, et kõiki on võimalik ära seletada. Hirmus piirav. See hakkab elu kitsendama. Kõike ei saa ju ära seletada. Kõigest lihtsalt ei saa aru. Inimesel on viis meelt. Meil on nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine. Me tunneme. Need meeled vahendavad meile maailma. Aga kõik, mis jääb neist väljapoole, jääb meile kätte saamatuks. Aga siiski me võime sellest osa saada, kui me astume usu maailma. Kui me seal oleksime võimelised kõik ära seletama, siis meil on lihtsalt õnnestunud teha Jumalast nii väike, et ta mahub meie mõistusesse. Meie mõistus ei ole ju nii suur, et see kõigest aru saaks. Jumal, kes on kõik loonud, kogu universumi, sajad miljardid tähed, millest me võime näha 5% või 7%, ülejäänut me ei näe. Selle kõik on Jumal teinud. Ja kuidas me saame mõista sellist Jumalat? Kuidas mõista nüüd seda Jumalat, kes on inimesele lähenenud oma sõna kaudu, Jeesuse Kristuse kaudu? Sellist Jumalat saabki mõista ainult nii palju, kui palju ta on endast teada annud. mida ta on ise ilmutanud inimesele arusaadavalt. Kõik muu jääb selle taha. Aga samal ajal me võime kogeda tema ligiolu, tema pühadust, tema armastust võime me tunda ja tema väge võime me tajuda. Ta võib inimest uueks teha, tervendada, vabastada oma püha vaimu läbi. Seda ta teeb tänapäeval samamoodi nagu Jeesuse ajal. Selliseid asju ei saa seletada, need jäävad seletamatuks. Jumala ligiolu ei saa ära seletada. Ja nii kui keegi on selle ligiolu justkui ära seletanud või mingi skeemi selle kohta koostanud, on see ligiolu sealt tegelikult kadunud. Usu juurde kuulub ka arusaamine. Me saame aru, et Jeesus on tulnud. Saame aru, miks ta on tulnud. Kes ta läkitas? Mida ta teinud on? Me saame aru, kuidas inimene pääseb. Me saame põhimõtteliselt aru Jumala tahtest. Me saame aru, et Jumal on kõik loonud, et inimkond on pattu langenud, et Jeesus on tulnud inimesi päästma. Me saame aru, et kõik me ümber kunagi hävib. Me saame siis aru päris paljudest asjadest. Ja ikkagi jääb palju asju, millest me ei saa aru. Ja me ei peagi püüdma aru saada. Need ongi seotud Jumala ligioluga, mida võib kogeda, mille sees võib elada, selles võib viibida, aga mitte ära seletada. Näiteks kui inimene armub kellessegi sügavalt, siis mitte keegi ei oska ju seda protsessi seletada. Inimene lihtsalt kogeb seda vägeva tundena. Seegi on omal moel müstiline. See ei ole ainult keemia. Võib küll öelda, et inimeses toimuvad keemilised protsessid, aga keegi ei oska õieti öelda, mis asi see armastus tegelikult on. Ja ikkagi ta on olemas. Ja loodetavasti on suurem osa inimesi saanud seda kunagi oma elus kogeda. See on müsteerium, aga see on suurepärane müsteerium. Nii on ka Jeesusega, Jumalaga, püha vaimuga seotud just palju sellist müsteeriumit, seletamatuid asju, mis on siiski olemas. Ja koos nendega tasub elada. Nende eest ei tasu uksi sulgeda. Pole mõtet öelda, et neid asju pole olemas, sest ma ei saa neist aru. Seega, meie elus on asju, millest me võime aru saada. Need on piiblis otse ja selgelt välja öeldud. Neist võib täiesti mõistusega kinni hoida. Ja teisalt on meil need asjad, millest me aru ei saa, aga me võime neid läbi elada. Ma arvan, et elu on selliselt terviklikum, kui meil on need mõlemad, kui me nii mõistame, kui ka tunneme. Selline elu on terviklikum, kui ainult kogemusel põhineb või ainult arusaamisel põhineb. Jeesuse tähendamissõnades ka on põnev avastada kõike seda arusaadavat seal, kuidas Jeesus rääkis, kuidas need inimesed temast aru said. Sedagi tajuda on omaette põnev kogemus. Vahel see võtab lihtsalt tummaks. Sa koged midagi, aga sa ei oska veel öelda, mis asi see on. Jumala püha vaim tegutseb sel moel. Ja minagi tahan oma õpetamise kaudu edasi anda kogu seda tervikpilti, nii seda mõistetavat osa kui ka seda kogetavat osa. Nii et info ja dramaatika moodustavad terviku. Ma olen sellist meetodit kasutanud muide kogu aeg, juba siis, kui ma 40 aastat tagasi evangelistina alustasin. Enne kui ma usklikuks sain, ma olin noore poisina isegi noorte teatritrupis lühikest aega. Aga üldiselt ma arvan, et ma lihtsalt olengi selline, nagu ma olen, ja tänaseks on must saanud see, kes ma olen täna.
Mina olen ja tällane siitä on tullut.
Ja viimane küsimus tuleb selle kohta, et need pildid, mis on su peas, kui palju saavad need mõjutatud sellest, kes sul parajasti sel õhtul kuulajateks on?
See tilanne, aina opetustilanne on riippuvainen kuulijoista. Kuulijat luo sen tilanteen omalta puolelta ja tietysti minä luon sen omalta puoleltaan.
Õpetamine sõltub alati kuulajatest. Nii kuulajad kui mina, me mõlemad loome selle olukorra, kus õpetamine toimub. Aga selle pildi põhiolemus, mis mu hinges on, tegelikult palju ei muutu. Jeesuse tähendamissõnu on tegelikult kümneid, aga mina olen süvenenud võib-olla 11 või 12. Aga need tunduvad nagu põhjatud kaevud. Näib, et see allikas ei kuiva kunagi ära, sealt saab alati täis nõu. Nüüd vanemana ma julgen ennast rohkem selliselt piirata, et ma enam ei üritagi kõike teada, ei ürita kõigest aru saada, ei tahagi kõike osata, vaid ma üritan hakkama saada sellega, mis on mulle ülesandeks antud. Seda ei ole kuigi palju. Mulle tõesti meeldib aega viita Jeesuse tähendamissõnade juures. Mulle meeldib sel teemal õpetada. Mulle meeldib evangeeliumi kuulutada. Meeldib kutsuda inimesi Jumala riiki ja juhatada neid Jeesuse tundmisele. See on mõõtmetelt üsna kitsas ala, aga see on seda sügavam. Just see sügavus on suurenenud. Nüüd vanemaks saades ma saan aru, ma olen ikkagi ju juba selline staažikas töötegija, kellel on varsti aeg tasapisi kõrvale astuda. Ma olen aru saanud, et issand ei ootagi minult seda, et ma teen kõike või et ma oskaksin kõike. Ma olen aru saanud, et ta ootab minult ustavust nendes asjades, mida ta on mulle annud. Minu hoolde on usaldatud teatud asjad ja nendes pean ma olema ustav. Ja võibki öelda, et praegu ma elangi üsna kitsastes raamides ja õpetan ja kuulutan just neid asju.
Sinäkin ma haluan keskittyä ja ma tällään niin kuin kapea-alaisesti niin kuin tavallaan elän nykyään ja opetan ja julistan.
Suur tänu Ilkka Puhakale nii selle intervjuu eest kui selle eest, et sa tuled igal teisipäeval Soomest Tallinna, et Nõmme Rahu kirikus rääkida Jeesuse tähendamissõnu. Õhtud algavad, kes ei ole neid veel külastanud, kell 18 ja kestavad umbes tunni, võibolla veidi enam. Pärast on võimalus koos teistega aega veeta veel kohvilauas ning õhtute juurde kuulub parajal määral ka muusikat. Ilkka Puhakat tõlgib Joel Reinaru, nii et see värvikas esitus on ka sama vääriliselt tõlgitud. Tasub tulla osa võtma. Piletit ei küsita, aga kuna küte ja elekter on tasulised ka koguduse jaoks, siis kohapeal saab korjanduskasti oma panuse anda, et need õhtud jätkuda võiksid. Ning ongi meie tänane saade otsakorral. Kohtume jälle kuu pärast. Seniks soovib kogu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse kollektiiv teile rohket Jumala õnnistust.
Meie missioon!